CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
เดี๋ยวมาเจอกับทางอาจารย์พิพัฒน์นะครับมาเจอกับอาจารย์พิพัฒน์ที่จะมาพูดคุยกับเราเมื่อกี้คุณนุ่งนาฏบอกว่าอาจารย์พิพัฒน์วันนี้เนี่ย
จะเสนอทางออกในเรื่องของบริการสาธารณะ
ครับ
เกี่ยวกับรถราต่างๆที่เกิดปัญหาอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆนะคะอาจารย์ก็มีไอเดียที่จะนำเสนอตรงนี้ด้วยนะคะ
ครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมของพวกรัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งมวลชน
ทั้งรัฐวิสาหกิจทั้งเอกชนนะครับตอนนี้ม
ี
ปัญหาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณนงรัตน์ครับ
เราพูดคุยกันถึงเรื่องการให้บริการรถสาธารณะนะคะ
คร
ับ แล้วก็ในมุมมองของความรับผิดชอบต่อสังคม
คร
ับ ก็ล่าสุดนี้ก็รถเมย์อีกใช่ไหมคะที่ชนทีเดียว20คันแล้วก็ทำให้คนบาดเจ็บและเสียชีวิตด้วย
ครับผม
ค่ะ
อันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตทีนี้เป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยที่จริงๆก็คงไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นนะครับ
ค่ะ
ทีนี้ถ้าจะมองในแง่ของความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยผมคิดว่าหน่วยงานทั้งภาคเอกชนภาครัฐแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็คงจะต้องช่วยกันลองคิดดูว่าจะทำอะไรกับเหตุการณ์ลักษณะนี้ได้เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นนะคร
ับ ใช่ครับใช่
ผมคิดว่าผมจะมีข้อเสนออยู่สัก3ประการนะครับที่อยากจะให้มีการพิจารณากันอย่างจริงจังในเรื่องนี้นะครับว่าในประการแรกเนี่ยเนื่องจากว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นบริการสาธารณะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยผู้บริหารระดับสูงที่มีความรับผิดชอบโดยตรงต่อเรื่องของการกำหนดนโยบายการดูแลเรื่องของสวัสดิภาพต่างๆเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการที่เรียกว่าขันน็อตก็คือการปล่อยให้องค์กรที่บริการเหล่านี้ดำเนินอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งอาจจะมีการทำมาตรการบางอย่างที่ผ่อนคลายลงหรือว่ามีการดำเนินการที่ไม่เข้มงวดทางผู้บริหารจะต้องมีหน้าที่ลงมาขันน็อต
ผู้บริหารนี่หมายถึงรัฐบาลหรือว่าผู้บริหารองค์กรนั้นๆขันน็อตนะคะ
ผมคิดว่าเป็นผู้บริหารองค์กรเริ่มต้นเนี่ยที่ควรจะต้องรีบลงมาดำเนินการเรื่องนี้ทันทีนะครับก็ในส่วนของผู้บริหารที่เป็นระดับภาคการเมืองหรือรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเอื้อต่อการดำเนินนโยบายต่างๆที่จะสามารถสอดรับกับผู้บริหารขององค์กรได้นะครับในส่วนที่2เนี่ยเป็นเรื่องของความเอาใจใส่นะครับอันนี้ก็ลงมาที่ระดับปฏิบัติการหรือเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการหรือคนที่เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบเรื่องของการให้บริการต่างๆเหล่านี้นะครับก็ได้จากว่าการบริการระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นบริการอะไรก็ตามเนี่ยก็อาจจะมีความละเลยหรือว่าคิดว่ามันคงไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะเพราะว่าเรามีการตรวจสภาพอยู่ทุกเมื่อเช้าวันอยู่แล้วแต่เรื่องลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เพราะฉะนั้นระดับปฏิบัติการเองในหน่วยงานบริการเหล่านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสาธารณะเนี่ยก็จะต้องมีความเอาใจใส่นะครับคืออย่าไปละเลยหรือว่าอย่าไปคิดว่าวันนี้ตรวจแล้วไม่เป็นอะไรนะครับก็มันตรวจตาดูแลสอดส่องกันอย่างเข้มงวดอย่าง
อันนี้ก็ต้องเหมือนกับว่าต้องเหมือนปฏิวัติวัฒนธรรมองค์กรเลยนะคะเรื่องการเอาใจใส่เพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นขสมกหรือบกสเนี่ยจะเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็กึ่งราชการ
ครับก็ในความหมายตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าจะพูดถึงการยกเครื่องก็ได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามองในแง่ของระดับปัจเจกของผู้ปฏิบัติการเนี่ยอาจจะคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ยากเย็นนักเพราะว่าถ้าทุกคนลุกขึ้นมาร่วมมือกันในการสอดส่องดูแลเอาใจใส่เนี่ยผมคิดว่าพรุ่งนี้องค์กรก็เปลี่ยนโฉมเหมือนกันนะครับไม่จำเป็นจะต้องรอบอกว่าให้ผู้บริหารทำก่อนแล้วเราค่อยทำตามเพราะว่ามันก็จะมีกฎบัตรหน้าที่รับผิดชอบในคนละระดับกัน
ครับ
ในประการสุดท้ายก็คืออันที่3เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นลักษณะของความไม่ประมาทนะครับก็คือจะต้องร่วมกันทั้งภาคที่ใช้บริการแล้วก็ผู้ที่ให้บริการในการที่จะตรวจตาด้วยตนเองนะครับคือมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันในการที่ดูว่ารถคันนี้มันดูแปลกๆนะถ้าขึ้นไปแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรที่มันจะไม่สู้ดีหรือเปล่านะฮะมีอะไรที่
แล้วโทรไปแจ้งตามที่เขาบอกไว้อย่างนั้นล่ะคะ
ใช่ครับก็คือทุกคนมีหน้าที่ในการที่ร่วมกันในการแสดงความไม่ประมาทตรงนี้นะคร
ับ
เพราะฉะนั้นสามข้อนี้ก็จะเป็นหลักปฏิบัติที่อาจจะทำให้เหตุการณ์เลวร้ายต่างๆเหล่านี้เนี่ยลดน้อยลงหรือไม่เกิดขึ้นได้
ใช่ครับ
โทรแจ้งแล้วไม่มีคนรับสายทำไงคะ
ก็คงจะต้องแจ้งไปที่ผู้บริหารที่สูงกว่าไปสูงกว่าขึ้นไปนะฮะอย่างวันนี้ที่ผมเห็นตัวอย่างที่ดีนะครับแล้วก็เป็นการรณรงค์ที่ทำให้เกิดผลก็คืออย่างกรณีของหนังสือการ์ตูนที่ขายที่สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ที่มีกรณีที่ไม่เหมาะสมแล้วท่านรองนายกก็ลงไปดูด้วยตนเอง
คิดว่ากระตุ้นลามกก็คงได้มั้งคะ
ฮะใช่ครับนะฮะก็เห็นภาพอย่างโจงแจ้งนะครับว่ามันก็เป็นการ์ตูนลามกจริง
ๆค่ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้หลายภาคส่วนก็ชื่นชมนะครับว่าเป็นการเรียกว่าดำเนินมาตรการอย่างทันทีทันใดนะครับ
แต่ผมยังยืนยันนะครับอาจารย์ครับที่สัปดาห์ก่อนที่ผมได้เรียนกับอาจารย์คือการกำหนดโทษของผู้ที่ละเลยผู้ที่ประมาทนะครับฟ้องร้องกันหนักๆนะครับเบรมกันสุดๆนี่นะครับ
คร
ับ ผมว่านี่ก็เป็นทางออกอีกทางออกหนึ่งนอกจากการปลูกจิตสำนึกในระดับปัจเจกบุคคลแล้ว
ครับผมอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งครับผม
ครับ
เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยคนที่จะลุกขึ้นมาทำได้ก่อนเลยก็คือภาครัฐ
ครับ
ในการที่กำหนดกฎหมายกฎเกณฑ์และเรื่องบทจับต่างๆเหล่านี้ให้มีความรุนแรงเพื่อที่จะได้ไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับ
ครับแต่ก็เห็นด้วยนะครับอาจารย์นะครับที่ในส่วนขององค์กรที่จะรับผิดชอบต่อสังคมบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีจิตใจมีจิตสำนึกเนี่ยนะครับมันก็บางครั้งไม่ต้องไปใช้กฎอะไรมากแต่เมืองไทยมันจำเป็นแล้วล่ะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราพยายามปลูกจิตสำนึกมากันเยอะแล้วครับอาจารย
์ใช่ครับ
ครับนี่ล่าสุดครับอาจารย์ทางคุณสุวรรณาสุวรรณจุฑะเนี่ยครับท่านเป็นอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเนี่ยครับ ท่านได้มาออกมาบอกว่ากรณีรถโดยสารที่ประจำทางที่เบรกแตกแล้วก็พุ่งชนรถคันอื่นที่ติดไฟแดงตรงแยกหน้าวัดเบญจมบพิตรเมื่อ2 วันก่อนนะครับว่าผู้บาดเจ็บและผู้เสียหายผู้เสียชีวิตนะครับกรณีนี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอรับค่าตอบแทนในฐานะผู้เสียหายในคดีอาญาและเข้าข่ายประมาทนะครับ โดยกรมเนี่ยครับกรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยครับจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปพบผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตเพื่อรับดูแลนะครับเพื่อรับเรื่องดูแลนะครับส่วนจำนวนเงินจะได้เท่าใดต้องขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการที่รับผิดชอบโดยอาจไม่มากเหมือนกรณีอื่นเพราะตามกฎหมายอุบัติเหตุจราจรจะยึดการชดเชยตามพรบจราจรเป็นหลักก่อน
ค่ะ
นี้ถ้ามองในยะของข่าวสารชิ้นนี้อาจจะดูเหมือนว่าเป็นการออกมาบอกแจ้งเบื้องต้นว่าค่าเสียหายคงไม่ได้มากนักนะ
คร
ับ คล้ายๆทำนองนั้นหรือเปล่าน
ั่น
แหละอันนึงที่ผมคุยคุณบุรุษศักดิ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าคนที่มีหน้าที่ในการกำหนดค่าเสียหายคงจะต้องมองเป็น2 ส่วนนะฮะคือส่วนที่เป็นการชดเชยความเสียหายเบื้องต้นกับการบาดเจ็บหรือว่าต้องไปรักษาพยาบาลกับอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงก็คือความเสียหายในระยะยาวที่บุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้นำในครอบครัวที่เป็นผู้หารายได้เนี่ยการที่เขาไม่สามารถทำงานได้เนี่ยแล้วรายได้ขาดหายไปแล้วทำให้ครอบครัวเดือดร้อนเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าคงจะต้องเริ่มมาพูดกันแล้วนะครับว่าค่าเสียหายเนี่ยมันคงไม่สามารถจำกัดอยู่เฉพาะเรื่องของค่ารักษาพยาบาลหรือค่าเจ็บป่วย
ใช่สมควรมากเพราะว่ามันก็ระยะยาวก็ได้รับผลกระทบไปต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
เราจะไปเรียกร้องใครดีครับอาจารย์จะมาให้เพิ่มบทลงโทษพวกนี้นะครับผมว่าต้องอยู่ในอะไรที่ต้องมีแอคชั่นกันหน่อยครับอาจารย์
ก็ต้องอยู่ในกฎหมายนะคะอาจารย์คะ
ในเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ยังออกมาแจ้งข่าวสารเบื้องต้นได้ผมว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายก็อาจจะออกมาบอกเจ้าหน้าที่ได้เบื้องต้นเหมือนกันนะครับว่าการที่จะพิจารณาเรื่องของการกำหนดค่าเสียหายเนี่ยจะต้องมองเป็น2 ส่วนที่ผมเรียนนะ
คร
ับอย่างน้อยเขาจะได้มีความตระหนักว่ามันมีความเสียหายส่วนนี้อยู่ด้วยนะ
ค่ะอาจารย์มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของสัปดาห์หนังสือนะคะล่าสุดนี้ทางคุณธนชัยสันติชัยกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ให้สำนักพิมพ์ที่วางจำหน่ายหนังสือการ์ตูนลามกนี่นะคะออกจากงานไปแล้วนะคะไม่ให้ขายอีกต่อไปเลยไล่ออกจากงานไปเลยจากงานสัปดาห์หนังสือไปเลยนะคะ
แล้วก็
จะประชุมเพื่อพิจารณาโทษด้วยนะคะแล้วก็ปีต่อไปเนี่ยจะบอยคอตไม่ให้เข้ามาร่วมงานสัปดาห์หนังสืออีกเลยอันนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของทางสมาคม
ก็เป็นกระบวนการที่คุยกับคุณบุรุษศักดิ์ว่าน่าจะมีบทปรับที่รุนแรงนะในการที่ไม่ให้มีตัวอย่างอย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะแต่ว่าในการที่จะทำตรงนี้ให้เข้มงวดแล้วก็เคร่งคัดได้ผลเนี่ยควรจะต้องลงไปดูถึงขนาดที่ว่าถ้าเกิดผู้บริหารรายนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนหรือว่าไปตั้งสำนักพิมพ์ใหม่ก็คงจะต้องรวมถึงสำนักพิมพ์ใหม่ด้วยนะครับ
ค่ะอดีตที่ชื่อ
เป็นแบ็คลิสต์ไปเลยนะครับอาจารย
์ใช่ครับ
โอเคคร
ับคร
ับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
ขอบคุณครับ
ขอบค
ุ
ณมากเ
จ
อกันครับ
คุณผู้ชมครับ
สวัสดีค่ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด